Уважаеми гости, уважаеми представители на медиите, добър ден, добре дошли. Благодаря ви, че се отзовахте на нашата покана и сме заедно на днешната пресконференция на Превентивно-информационния център по проблемите на наркоманиите към Общинския съвет по наркотични вещества в София. Събитието е посветено на 26 юни, Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици и преминава под мотото «Силата е в избора». Днес ще представим националните и местни усилия в борбата с наркотиците и ще споделим актуални данни, добри практики, ще обсъдим предизвикателствата, пред които сме изправени в работата по превенцията, лечението и рехабилитацията. С удоволствие ви представям днешните участници. Госпожа Росица Станолова, психолог към Превантивно-информационния център. Госпожа Кремена Йонова, началник на отдел зависимости в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерство на здравеопазването. Доктор Александър Панайотов, директор на Националният фокусен център за наркотици и наркомании към Националния център за обществено здраве и анализи, отново към Министерство на здравеопазването. Очакваме да се включи госпожа Ваня Григорова, председател на Общинския съвет по наркотични вещества София, и ви представям директора на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите в София, доктор Цветелина Петкова. Добре, нека тогава да започнем с доктор Александър Панайотов, който ще сподели актуални данни за ситуацията в Европа и България. Заповядайте.
Благодаря за поканата от Превантивно-информационния център да представя някои актуални данни по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите. Това е един от съществените проблеми на нашето време и реално той съществува не само в България, но и в Европа и в света. И първо мога да кажа, че през месец юни се представят два доклада. Европейския доклад, той беше представен на 5 юни, който се подготвя от Агенцията на Европейския съюз по наркотиците и утре ще бъде представен световния доклад по наркотиците, който от Обединените нации, службата по престъпност и наркотици. Реално, ние като фокусна точка, като фокусен център, предоставяме информация и за двата доклада, и за европейския, и за световния доклад, като сме официалния партньор за България в така наречена RATOX мрежа, която включва 27-те страни от Европейския съюз, както и Турция и Норвегия. Като всички тези 29 страни работят по определени стандарти, европейски стандарти, за да има сравняемост на данните. И мога да кажа като начало, че пазара на наркотици в Европа е около 31 милиарда евро, докато за България около 200-250 милиона. Така че ние реално като пазар не сме толкова голям пазар, но все пак имаме своя дял в проблема и данните, които се събират във връзка с наркотиците и наркоманиите. И ще представя последните данни, които бяха във връзка с нашето изследване в края на 2024 година. Сред общото население на възраст 15-64 години, това са оценки и нагласи за употреба на психоактивни вещества. Като както виждате, от 2005 година имаме тенденция на увеличаване на употребата някога в живота, това е горната линия, от 5,2% в 2005 година, но 12,9%. Т.е. проблема си стои, има все повече и повече хора, които имат опит в употребата на наркотици, като това се равнява на около 500 000 души в групата от 15 до 64 години. Тоест около 500 000 са употребявали поне веднъж някакво наркотично вещество. Имаме данни и за последната година, т.е. през 2024 година, виждате от графиката, че мога да се каже, че една година, в която се употребява много наркотици, тъй като имаме най-високите нива до сега по отношение на употреба през последните 12 месеца и употреба през последните 30 дни, като съответно през последните 12 месеца 9,1% са употребяли поне веднъж някакво наркотично вещество, а през 2024 година 4,9%. Що се отнася до отделните вещества, очаквано най-употребяваното вещество е марихуаната или канабиса. В по-малка степен се употребяват стимуланти, синтетични наркотици, като амфетамини, метамфетамини, екстази и в най-малка степен са популярни хероина и кокаина. Като мога да кажа, през последните 10 години сред учениците имаме намаление с около 10% пункта на употребата на канабис, което действително прави впечатление и мога да се кажа, че това е за сметка на употреба на други вещества за пушене и други способи за пушене, като реално много популярни напоследък са вейповете, електронните цигари, наргилетата и, разбира се, става въпрос за райския газ. Така че те до някъде изместват употребата на канабис и въобще на някакво наркотично вещество сред учениците. Като тази тенденция се забелязва не само в България, ние го увихме преди 2-3 години, но връзка с последното проучване ЕСПАТ, което обхваща 35 страни от Европа, там има същите изводи, че има намаление на употребата на канабис, въобще на някакви наркотични вещества, за сметка на употреба на вейпове и райски газ. Ако направим едно сравнение с Европа, къде е България, виждаме, че по отношение на показатели употреба на наркотици поне веднъж някакво в живота, ние сме в долната половина, като нашия процент, като казах, е 12,9, а средно за Raytox мрежата е 23,8. Като виждаме, че с най-малко употреба са Малта и Турция, но трябва да кажем, че за Малта данните са от 2013 година, докато за Турция са от 2017 година. Нашите данни са най-актуалните и реално за останалите страни много малко са тези, които са 2024, по-скоро са такива преди 2024 година. Но ето тук може да видите, че на първите места са Франция, Испания, Дания, Италия и Чехия. По употреба, като във Франция, повече от половината от населението са употребяли поне веднъж някакво наркотично вещество. Когато обаче отиваме към другия показател, употреба през последните 12 месеца, става въпрос за Европейския съюз, тук виждаме, че сме доста по-напред в така наречената класация. Тук Испания, Нидерландия и Чехия са на първите места. Ние сме малко по-надолу с 9,1%, като сме над средното ниво, което е 7,8. И през последните 30 дни пак сме над средното ниво за Европейския съюз. Той е 4,2, ние сме с 4,9%. Като най-ниска употребата е в Гърция и Унгария, а най-висока в Испания, Холандия и Чехия. И тук си позволих няколко графики за дейността на правоохранителните и правозадателните органи, тъй като в обществото се насажда едно мнение, че те не вършат особено работа, че едва ли не подпомагат наркоразпространението, не се борят достатъчно с проблема. Но както виждаме, по данните на полицията, на МВР, през последната година, 2024 година, имаме най-високия брой, отчитан до сега, на регистрирани престъпления и съответно на разкрити престъпления. Като става въпрос за от 2 до 3 пъти повече разкрити и регистрирани престъпления в сравнение с преди 15 години. Тоест има една засилена работа на органите на Министерство на вътрешните работи. Когато говорим за прокуратурата, отново виждаме, че през 2024 година имаме най-високия брой на наблюдавани и решени досъдебни производства, като отново между 2-3 пъти са се увеличили в сравнение с преди 15 години. Така че по отношение на дейността на прокуратурата, тук също имаме една засилена дейност по отношение на престъпленията, свързани с наркотици. Същото може да кажем и за осъдените и санкционирани лица. Отново имаме през 2024 година най-високия брой осъдени лица и съответно лица, повнесени в съда прокурорски актове. Това са нашите продукти. Годишният доклад, който се изготвя и се одобрява от Националния съвет по наркотичните вещества. Като последният такъв доклад е за 2023 година, като той съдържа данни главно за 2023 година. В предишни години този доклад се казва, че е за 2023 година, да кажем, но съдържа данни за 2022. Но решихме да, така да го направим, че да съдържа, когато е годишен доклад за годината, да съдържа данни от тази година. И съответно в момента събираме данни за 2024 година, като в момента, когато ги получиме или ние правим съответно проучвания, веднага ги качваме на нашия сайт. В информационния бюлетин на нашия сайт. Преди той беше на хартиен носител, но сега вече го има електронно, така че може да влезете в сайта на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и там да видите всички най-актуални данни, включително и тенденциите за последните 20-30 години, как върват данните, като може да си ги изтеглите в екселски вариант, всички бази данни, които сме подготвили. Все още не е пълна, нали, базата данни, но се попълва постоянно, така че до края на година, началото на следващата година, вече ще имаме абсолютно пълен набор от данни по всякакви направления, свързани с наркотиците и наркоманиите. Като нещо, което събираме от последните години, нещо така по-различно, за да добиете представа, че всякакви неща, свързани с наркотиците и наркоманиите, събираме, да кажем публикации, свързани с темата в печатните медии и също така как върват продажбите на тестове за наркотици в търговската мрежа. Така че най-различни направления, освен, нали, тези, които са основните ключови индикатори, като употреба, търсене на лечение, инфекциозни заболявания, смъртност, проблемна употреба и редица други направления, по които се събират информация, които събират всички европейски страни, за да има сравнимост на данните. Съответно, поддържаме система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества, тъй като те са, които в момента, нали, като основен проблем на пазара на наркотиците, като те са непознати. И реално непрекъснато излизат нови и нови психоактивни вещества, като ние имаме такава система за ранно предупреждение, която при всяка нова регистрация на ново психоактивно вещество, ние го обявяваме, имаме такъв бюлетин, който излиза два пъти в годината и там може да видите всички най-актуални нови психоактивни вещества, които излизат на пазара. Като от 2005 година до сега, до днес, нали, до днешна дата, са 1011, които са новите психоактивни вещества, което, както виждате, променя много представата за това какво е наркотично вещество. И тези познатите, които имаме от преди 20-30 години, вече се изместват от нови психоактивни вещества. Като особено през 2022 година, когато се появи така наречения хексахидроканабинол, вещество, което се използва в вейповете и особено опасно и не трябва да се използва. Но след като то се появи през 2022 година, България беше една от първите страни, която го регистрира. След това се появиха още 10 такива полусинтетични канабиноиди, което показва, че нали, този пазар се разраства. Разбира се, през тази година не виждаме толкова много полусинтетични канабиноиди, по-скоро на европейския пазар излизат нови опиоиди, което е особено обезпокоително, тъй като те са с много по-рисков ефект и могат да водят до, често до смъртни случаи. Така че полусинтетичните канабиноиди, които 2022-2024 година бяха особено актуални, в момента и са изместени от синтетични опиоиди, което действително е притеснително. Завършвам, като ще ви кажа, че там отзад може да видите нашите материали, които искам да си вземе. Доклада, както и последния брой на информационния бюлетин за нови психоактивни вещества, който е от тази година. Благодаря.
Много благодаря на доктор Панайотов за тези интересни данни и факти и също така му благодаря, че все още има непубликувана информация, а те са много активни онлайн и запази все пак да имаме новини на днешната пресконференция. И така, аз ви представих в началото госпожа Ваня Григорова, председател на Общински съвет по наркотични вещества. Госпожо Григорова, заповядайте.
Благодаря ви. Това е особено важен ден за Общинския съвет за превенция от наркомании, както и за центъра, тъй като за пореден път имаме възможност да поставим акцент върху това, което прави общината като такава и държавата. Включително сутринта имаше така новини за това как шофьори шофират под въздействието на наркотични вещества. И това възпитание, тези знания трябва да се дават в училище. Това е нещото, което правят нашите експерти в центъра. Те обучават психолози, учители в училищата, в софийските училища и не само. Тяхната работа е изключително тежка, изключително сложна, с много малък ресурс, за съжаление. И това, което се опитваме да направим през последната една година, е да популяризираме по-активно това, което правят нашите експерти, за да може да започнем да ценим собствената си експертиза. Тъй като през проекти на неправителствени организации това не може да се прави устойчиво. Това се прави устойчиво през институции, каквато имаме. Нека да ви припомня, че когато имаше така нещастни случаи с момчето, което почина след употреба на такива вещества, някак министерство и общини и неправителствени организации се събудиха и казаха нещо трябва да направим. Това нещо се прави, но се прави от една шепа хора, буквално като геройство, защото те нямат средства за да могат да извършват това, което са призвани да извършват. И те наистина са герои, след като успяват да продължават да го правят без необходимите ресурси. Много е важно да се чуе, че няма как да има устойчива политика и няма как да постигнем значими резултати без някой да уважава труда на тези хора. И още един пример за това колко е важно в училище да има такива часове, в които да се разяснява вредата от употребата на наркотични вещества. Буквално онзи ден моята племенничка, която учи в центъра на София, ми обясни как нейни съученици продават наркотици и ползват наркотици. Това се случва в центъра на София. Нека да си представим какво се случва в крайните квартали. Какво се случва в Люлин, какво се случва в Нови Искър, какво се случва в Бусманци. Всички го знаем това. Непрекъснато правим кръгли маси, стратегии, но някак ни се свиди да дадем едни 100 000 лева допълнително, така че да може да обезпечим работата на центровете, които непрекъснато се борят с тези зависимости и се опитват да ги превентират. Това е нещото, което ще се опитам да направя и днес, и утре в Столичния общински съвет. Знаете, че ни предстои да прегласуваме бюджета на Столична община, И аз ще настоявам за допълнителни средства, така че да може поне да се попълни щата на центъра, за да може той да работи по-ефективно и да имаме по-устойчиви резултати. В деня за борба с наркотиците и наркотрафика поздравявам за пореден път колегите за това, че успяват в тази изключително сложна среда да извършват това, за което са призвани, а именно да говорят с ученици, с учители и да разпространяват знания. Благодаря ви.
Благодаря на госпожа Григорова. Госпожа Кремена Йонова, заповядайте.
Здравейте и от мен. Моята задача днес основно тук пред вас е да представя основните акценти от новата стратегия за борба с наркотиците, която предстои да влезе в сила, така да кажем, всеки момент, надяваме се вече следващия месец, защото тя е приета на заседание на Националния съвет по наркотични вещества, минало е обществено обсъждане и предстои наистина да бъде приета. Тъй като изтече всъщност старата стратегия, която беше 2020-2024, в новата национална стратегия за борба с наркотиците, разбира се, тя надгражда политиките от предходният период, но разбира се, отразява и съвременните предизвикателства в областта на превенцията, лечението, рехабилитацията и намаляване на вредите. Тя е структурирана в няколко основни области. Две са основните вертикални области на действие. Това са намаляване на предлагането и разпространението на наркотичните вещества. Тук тези дейности ги изпълняват така наречените силови министерства, МВР, Агенция Митници, ГДБОП и всички останали институции. Другата основна дейност е сфера и областта на намаляването на търсене на наркотични вещества, където вече тук основна роля има Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието, на младежта и спорта, Социалното министерство също така. И има и три хоризонтални области на действие, които са свързани с сътрудничество на международно и национално ниво, засилване на научните изследвания, иновации и прогнози с цел обновяване на технологическото оборудване и усъвършенстване, разбира се, на нормативната база и уредба. И всъщност това са и петте стратегически цели на новата стратегия за борба с наркотиците. Като ключовите моменти от нея са въвеждането на иновативни подходи, както вече казах, актуализиране на нормативната уредба, координацията между институциите и международното сътрудничество. Формулирана е нова стратегическа цел, свързана с развитието на научно-приложните изследвания и обновление на технологическото оборудване. Това се отнася за лабораториите, които изследват наркотичните вещества, за да отговарят, разбира се, на всички нови видове наркотични вещества, които трябва да бъдат разкрити и се разпространяват. Също така се залага много и на подчертан технологичен отговор на новите предизвикателства, свързани с разпространението и търговията с наркотични вещества. Това е вече в интернет, даркнет, знаете какви ли не иновативни начини има за разпространение на наркотични вещества. И другия ключов момент е разширяване на обхвата на целевите групи. Тук вече на база и на анализ на старата стратегия сме видели, че трябва да има специализирани подходи спрямо различните целеви групи. И всъщност във връзка с това, съответно, една от новите подзадачи в стратегията е разработване и изпълнение на национални програми, които са насочени специално към родителите, защото досега това малко ни липсваше в задачите от старата национална стратегия, а всички знаем, че естествено да бъдат включени родителите в превантивните действия, дейности е от изключителна важност. Едната програма, която се предвижда да бъде разработена и разкрита, е програма за универсална превенция на родители и ученици на възраст 10-15 години и програма за индикативна превенция вече на родители на деца, които са с риск от употреба или дори вече има употреба на някакви вещества. Разбира се, много важно е да бъдат развити интернет-базираните програми и инструменти за консултация и ранни интервенции, защото всички знаем, че децата са в интернет и натам трябва да бъдат насочени нашите усилия, ако искаме да достигнем до тях чрез всъщност превантивни подходи, които да са ефективни и да можем да обхванем по-голяма част от тях. Друг важен момент е осигурено и финансиране за поддържане и развитие на единствената в страната ни национална информационна телефонна линия за консултация и насочване на младежи и лица, които експериментират или употребяват наркотични вещества и техните семейства. Тя се в момента поддържа от неправителствена организация, Асоциация Солидарност, но колегите са с много дългогодишен опит, работят отдавна и наистина е от изключителна важност тази линия да съществува и да продължава да съществува, защото тя има и чат и всички деца, нали, които и родители имат нужда от консултация, от насочване, от информацията за веществата. Те поддържат много актуална информация, нали, това са всъщност, за съжаление, единствената такава линия. Другото, на което сме наблегнали, е разработването на програми по селективна превенция. Това селективната превенция е насочена към рискови групи специфични и тук по-скоро фокусът ще бъде към деца, които са настранени в центрове от семейен тип, защото, за съжаление, получаваме постоянно индикации, че в този тип институции има употреба на вещества. Така, друга важна задача, която имаше преди, но сега сме я надградили, това е повишаване на достъпа и ефективността до програми за психосоциална рехабилитация и интеграция. Тоест, в стратегията е осигурено финансиране за този вид програми, защото те са и малко в страната и тук всъщност основният ни фокус е разкриването на нова държавна програма за лечение на лица, които са под 18 години, защото към момента всъщност в страната ни такива програми почти няма. Има само две, които са към неправителствени организации, там се заплаща такса, но такава, която да е безплатна и където да могат да се лекуват деца, действително няма, само на две места в МБАЛ Света Марина Варна има отделение и в ЦПЗ Русе има дневна програма, което, разбира се, крайно недостатъчно и наистина това е един от сериозните ни проблеми, лечението на лица под 18 години, с който трябва да се справим. Затова и във връзка с това, което каза госпожа Григорова, наистина се надявам просто да бъдат осигурени тук парите, които са заложени в финансовия план на стратегията, за да може наистина да бъде разкрита и да заработи такава програма, от която има огромна нужда. Разбира се, ще бъде повишени достъпа до програми за намаляване на вредите, каквито в момента са много малко, но те имат също изключително важна задача с цел да намалят разпространението на инфекциозни заболявания сред употребяващите наркотици. Тук сме заложили нови видове програми, включително и в местата за забавления, за да може да се стигне всъщност до употребяващите. И друга така задача е разширяване на превенцията в затворите и след осъдени от пробация, както и програми за младежи без родителска грижа, употребяващи психоактивни вещества. И тук е момента да акцентирам върху двете ни национални превантивни програми, които бяха разработени още по време на предишната стратегия 2020-2024 за борба с наркотиците и всъщност те продължават своята дейност и в новата стратегия. Едната е за ученици 5-7 клас, като целта на програмата е предотвратяване на употребата на психоактивни вещества, постигане на промяна на нагласи по отношение на общественото здраве, утвърждаване на здравословен начин на живот и засилване на защитните и рискови фактори, свързани с употребата на психоактивни вещества. Като дейностите тук са, всъщност първо бяха проведени по тази програма обучения на педагогически персонал от доста голям брой училища в страната. Мога да кажа, че до момента по тази програма са обучени над 2500 педагогически съветници и психолози за работа по нея. Тяхната цел е, разбира се, да подкрепят колегите в реализирането на програмите в училищата и да има по-голяма мащабност. Провеждат се по 5 срещи в една учебна година, като Тези пет срещи са с ученици в пети клас, после с същите деца в шести и с същите деца в седми клас, защото целта е да има надграждане на знанията и уменията и устойчивост. Тук са заложени срещи с родителите, по две срещи на година също така. Тази програма се реализира в продължение на три учебни години. Другата национална превантивна програма е национална програма за универсална превенция от връстници за връстници. Тя вече е за ученици от 8 и 11 клас. Тук по-специфичното е, че всъщност сме заложили на метода връстници обучават връстници, защото тя е насочена към деца, които са вече в тинейджърска възраст. И в тази възраст, тук е важно да се каже, че всъщност общо взето децата и тинейджерите променят своят тип привързаност от родителите към групата. И това, което се случва в групата и груповия натиск е изключително важен. Затова ние всъщност с колегите, т.е. обучават доброволци за работа по програмата и тези деца влизат заедно с наши колеги в училищата, за да има по-голяма ефективност. Това е доказан ефективен превантивен подход в световен мащаб. Програмата се реализира в период от 4 години и също е по 5 срещи с ученици съответно в 8, 9, 10 и 11 клас. Отново се обучават педагогическите съветници и психолозите в училищата и се създават доброволчески клубове и се изгражда една мрежа от така доброволци, връстници, които обучават своите връстници. Това е от мен.
Много да. Благодаря на госпожа Йонева, много изчерпателно. И сега, госпожа Станулова, заповядайте.
Благодаря. Може ли само дистанция? Да, благодаря. Аз съм човек, който работи на терен. Работи в пряк контакт с целевите групи, за които стана въпрос до момента от официалните данни, Националния фокусен център и това, което се представи като акценти на новата стратегия. Може да ви се стори, че ще върна малко темата и ключовите думи, но не за да ви отекчавам с повторение, а по-скоро за да обърна внимание към акценти, които са много важни от гледна точка на практиката и най-вече да напомня за това, че зад цифрите, зад данните официалните стои живия живот, стои човешкото страдание, човешките трагедии и аз и моите колеги, които работим на терен, ежедневно се докосвам до това. Ще ми просите, развълнувана съм, това се случва и това е нашето ежедневие, наистина да плуваме в едно емоционално море, което не винаги е приятно, разхлаждащо. Сега, актуалната ситуация и според данните намаляване на възрастта. Да, може някой да каже, добре, те вече пеленачета сигурно станаха. Ами, на времето гледах един филм за пандемия от употреба на наркотици в щатите и буквално се разказваше как се бореха с абстиненция при новородени. Така че, дай Боже да не стигаме до там. Но факт е, че в момента в нашия център, говоря, последния случай, който дойде в най-ранна възраст, беше на 10 години. Така че наистина няма как да не го спомена. И това, че след малко като спомена видовете превенция накратко, така наречената индикативна превенция, в момента се премести в прогимназиален етап. Ако преди 5-6 години говорихме за индикативна превенция предимно в гимназиален етап на обучение, т.е. 8-12 клас, деца между 14-18-19 годишни, в момента все повече ни се налага да работим по индикативна превенция, т.е. там, където имаме употребяващи и дори злоупотребяващи с наркотици и психоактивни вещества като цяло, вече се премести за 5-7 клас. Ако се стремим и си поставим за цел да реализираме реализираме същинска универсална превенция, не съм сигурна в момента, че дори ще изпреварим събитията, работейки с деца от начален етап. Този случай, за който ви споменах, 10 годишния, реално това е дете четвърти клас. Така че възрастта е проблем. Комбинирането на много вещества от всичко по много, синтетика, полусинтетика, това за което нали, стана въпрос от данните Национални фокусен център. Тук в живия живот, какво стои зад думата синтетика, полусинтетика? Ами, стоят психотични симптоми, стоят параноидни нагласи. Това също все по-често ни се случва. Близки, родители, притеснени идват, казват, детето ми е много агресивно, чупи в къщи, страхуваме се и за собствения си живот дори. Говорим с деца на 13, на 14 години. Закрива лампите, слага им някакви покривала, защото го следели, слага си устройствата в фурната, защото нали, и през устройствата го следят и така нататък. Така че това стои зад синтетика, полусинтетика към момента. Другото, което искам да обърна внимание, понеже преди за това и закъснях, извинявам се, в радиопредаване и традиционно около 26-ти деня, Международния ден за борба с наркотици и наркотрафик, традиционно нали, медиите проявяват интерес, слава Богу, имаме нужда от партньорство с медиите. Но най-често задавания въпрос е какви са новите стряскащи данни, т.е. вече очакваме стряскащи данни. Ами ако трябва да изнеса нови стряскащи данни за тази година, всъщност е, че стряскането вече ни стряска. И това наистина е много стряскащо. Защото всъщност ние си говорим за едни симптоми. Симптоми на сериозно заболяване. И другия много често задавам въпрос, кой не си е свършил работата, какво не се направи, видяхте от данните на фокусния център, аз смятам и съм убедена и съм свидетел, че хора по места си вършат прекрасно работата, такива хора като нас, нали, работейки на терен. Но те не могат да компенсират заболяването. Колкото и да потискат симптома, това не променя ситуацията и той симптома винаги си намира, и когато един организъм страда, винаги си намира някакъв излъз, нали, да изяви това страдание и то слава Богу, защото иначе смъртта ще настъпи много по-бързо. Затова малко ще акцентирам и на това. Тук са данните, акцентите в новата стратегия. Аз бих обърнал внимание на един от акцентите, който сме извели, тъй като участвах нали, в работната група за изготвяне на стратегията. И госпожа Ваня Григорова също го даде като пример горещ от тук и сега, но ние всеки ден по новините нали, го научаваме, за пътно-транспортни происшествия след употреба на психоактивни вещества. Все по-често започваме да свикваме и с тези стряскащи данни, но не е добре да свикваме. Но това е симптом на какво? Какво се прави? Веднага следващия въпрос, какво се прави? Ами, рестрикции, все по-големи глоби, търсят се все по-прецизни тестове, за да може да се констатира и докаже употребата, за да се вземат наказателни мерки. Всъщност България е страна, в която зависимостта се разглежда като заболяване. И тук идва противоречието, как така от една страна специалистите, които работим в тази област, разглеждаме зависимостта като заболяване, т.е. търсим начини за лечение, подкрепа на ресурси, терапия, за да се стигне до промяна. От друга страна, кога става въпрос за законно нарушение след употреба на психоактивни вещества, изцяло се акцентира върху правния аспект на казуса. Всъщност, за това искам да акцентирам, че всъщност живия живот това също се срещаме, защото работим и с пълнолетни, лица и над 25 години в нашия център. Много често след употреба предизвикват пътно-транспортни произшествия. Тук и близките имат една роля, която всъщност подкрепя зависимостта, а не помага, но след малко ще кажа за нея. Не се взима под внимание, че това вероятно са лица, които са стъпили в полето на развитие на зависимост. Тоест, и би следвало поне да се, така, ако ще се правят някои законодателни мерки, то да бъде предвидена някаква оценка на състоянието на тези хора и да се вземат и мерки по отношение на тяхното лечение и терапия. Но най-малкото да се предвиди оценка на състоянието, както трябва да минеш изпит, за да ти върнат книжката, точките, ами добре е да се види какво се случва с твоето психично благополучие и въобще здраве, за да като се върне книжката и точките, да не си фактор, който може да отнеме живота на някой на улицата или собствения, както също често се случва. Така че това е един акцент, който наистина сме извели в стратегията и се надявам да бъде чут. Това е част от нашата непосредствена работа. А това, с което се сблъскваме и в живия живот, ще дам един такъв пример. В едно училище отидохме, поредната информационно-дискусионна среща провеждахме и така става въпрос. Пуснахме едно филмче, в което остана там темата беше, която обсъждахме с младежите, как след употреба нали, човек прави нещо, което остава отпечатък за цял живот и не само за неговия живот, но и на околните, защото беше свързано със смъртен случай в последствие. И разви се темата, включително за актуални пътно-транспортни и смъртта дори на известни личности след такива инциденти. И децата от това училище казаха, ама всъщност ние познаваме този, който участваше в поредното происшествие, завършило с фатален край. От години се алармираше, че този човек нали, има противообществени прояви, но никой не го спираше. Децата го казват това нещо. И тук идва ролята на родителите в най-голяма степен и ролята на училищни специалисти, училищни власти, които се смятат, че прикривайки проблема помагат. Не, не помагат. Помагат на проблема, не помагат на решението. И проблема ескалира и всъщност се стига, се изнася на още по-глобално ниво с потенциал да нанесе още по-големи вреди. Така че това е много важно. Затова сме заложили работа с родители, непрекъснато акцентираме. Не е достатъчно просто да информираме младежите. Ако беше достатъчно, всички щяхме да можем да правим, примерно, кардиологични операции. Има в интернет, вероятно, описание как се прави, нали? Има нужда от умения, има нужда от мотивация. Това са други аспекти, които също са част от нашата работа и е хубаво да се знае и е важно възрастните да са включени. Децата са симптом на семейна система, на училищна система, на обществена система и тук идва момента също да сложа един акцент на нещо, което буквално горещо дойде при нас преди 2-3 седмици. Продукти, които се разработват и се предлагат, които са с тотално антипревантивни послания и това вече касае индустрията от какъвто и да е характер, включително е развлекателна, включително въобще за социалната отговорност на бизнеса, от която и да е сфера. Това също е нещо, което не си говорим, което остава в сянка, но то е част от заболяването, на което другото е симптом. И всъщност това, което не се каза, е хазарта. Хазарта също не е по-малък проблем сред младите хора, наред с вейповете, наред с лекарствата и злоупотребата с лекарства, без лекарско предписание. Какво правим, какъв пример даваме, това е важно. Това е важно и това не е въпрос дали МВР ще хване поредните разпространители и там преносители на наркотици и така. Това касае все пак и нашата отговорност като общество, като хора. Ако не искаме вкъщи, все пак се съобразяваме да кажем какъв пример даваме на децата си, защо на обществено ниво сме си позволили тотално разпущение нали, и развихрене на всякакви страсти. Това е заболяване. И това, което говорим в момента и традиционно на 26 юни, употребата на психоактивни вещества, това са симптомите на именно това заболяване. Всъщност, къде стоим ние като хора, като ценности, като избори, които правим, и дали наистина парите са най-важно и дали парите могат да оправдаят дори производство на игри, предполага се за малолетни и непълнолетни, как да бъдеш разпространител на кокаин, да си дилър и така нататък. Какви са ефектите и въобще през играта децата учат. Те са във възраст, която през подражанието на образци, на модели, на поведение, те съзряват. И това тук има голяма отговорност, нали, цялото общество и медийното пространство известните личности, които участват в кампании превантивни, но с дейността си участват и в реклами на друго. И този double bind, това двойно послание, със сигурност затруднява нашата работа и малко ни обесърчава, че дори сме и смешни. Така че благодаря ви за вниманието. Надявам се, че съм посяла някакво семенце на размисъл. Това има смисъл да говорим малко, да се излезе от сенките на нещата, иначе в прожекторите данните са ясни. Благодаря.
Много благодаря на госпожа Станова. Сега е време за въпроси от ваша страна. Ние сме на среща. Заповядайте. Само ще помоля да си включвате микрофоните. И да се представите.
Десислава Пеева съм от БТА. Доктор Панайотов, бихте ли казал това проучване, което цитирахте, кога е направено миналата година? Не кога, а сред колко човека? Само в София, предполагам, или в цялата страна? И другия ми въпрос е тази графика, която се представили тук за влезлите се в сила присъда, това за престъпления, свързани с наркотици. Тези престъпления, знаете ли какви са? И знаете ли каква е възрастовата група? Има ли въобще такова разбиване по възраст на задържаните и осъдени?
По първия въпрос, проучването е проведено в края на миналата година, октомври-ноември месец. То е национално, с извадка 4002 лица, като е проведено с таблет лице в лице по определена изготвена извадка, която е представително. 4002 лица национално проучване. Като то включва не само наркотици, но психоактивни вещества, нали, цигари, алкохол, нагласи по отношение на наркотиците. Така че то си национално представително, провежда се на всеки 4 години. Такава е методиката. Така че следващото ще бъде 2028 година. Иначе провеждаме също така, тази година ще проведеме сред 8-12 клас национално представително проучване. Пак около 4000 ще бъдат учениците. Също през 4 години. Следващата година ще проведем сред студентите национално представително проучване и 27-ма година сред лишените от свобода. Така че това са четирите проучвания национални, които ние провеждаме, нали, през 4 години. По отношение на данните на прокуратурата, това са данни за делата по член 242, Алинея 2, 3, 4 и 9 за контрабанда на наркотици и по 354 А, Б и В това са производство, разпространение и там и за притежание 354 А, В. Така че това са данните. По принцип това се включват престъпления, свързани с наркотици по 242 и 354.
Благодаря.
Също така за възрастта нямаме данни по възрастови групи. Получаваме, нали, само по общо. Нали, общи данни, но по възрастови групи нямаме.
Благодаря. Други въпроси?
може би не към доктор Панайотов, става дума за националната стратегия. С какво финансира? Какъв е бюджета на стратегията?
Ами, общия бюджет, така както е разписан към момента, е, мисля, 79 милиона. Но имайте предвид, че всъщност този финансов план, който се изготвя, никога не се приема така, както е тази първоначална сума, и всъщност се отпускат много по-малко финансови средства в реалността. Така че не е ясно, докато не ни, нали, докато не бъде приета стратегията и финансовия план, и след това се изготвят едни план-сметки към различните министерства и институции, които могат да се различават доста от приетия всъщност финансов план. Така че не може да се каже, че тази сума реално ще бъде тя всъщност.
И аз допълна, че доста се различава от това, което е заложено. Рано ние получаваме около 150-160 хиляди годишно. Така че тези милиони не достигат до нас, и се бориме поне да станат 300 хиляди. Обещани са ни 300 хиляди, да видим дали ще стане.
Благодаря.
Говорим за средствата, които се отпускат към Министерство на здравеопазването за тези дейности. Разбира се, в стратегията участват 17 министерства, институции, агенции и така нататък. И тази общата сума, 79 милиона, всъщност е за всички тях предвидена.
Изказвания. Виждам тук сред гостите наши партньори от град Сливница. Благодаря ви, че днес сте тук. Много добре работим с заинтересованите страни, включително местни комисии, включително с инспектор Страшимирова от град Сливница, с педагогическия съветник Младена Германова. Благодаря ви днес, че ни уважихте. Те също са изключително активни с превантивна работа и дейности. И утре на 26 юни в град Сливница ще има и при тях мероприятие, както и в цялата държава. Нека само да допълним, че всъщност тази година това мото, което ни обединява, силата е в избора, е мото на абсолютно всички превантивно-информационни центрове в страната. Те са в 27-те областни града. Така че заповядайте в утрешния ден в нашия дневен консултативен център. В интернета има адрес, има съобщение за отворените врати, които утре отново ще ни съберат. Ще има деца, родители, различни дейности, инициативи. Всеки, който иска да се запознае по-отблизо с нашите дейности и инициативи, които са напълно безплатни, може да заповяда. Други въпроси, колеги?
На госпожа Станулова най-вече, че всеки път, когато я каним на такива мероприятия, които организираме в Сливница, присъства. Много разчитаме на нейната помощ. Идвала е с нас в училищата. Различни инициативи утре. Също имаме мероприятия, както вече казахте. Аз съм от полицията в районното в Сливница и работя с училищата от град Божурище, от Драгомани, от Сливница, двете училища. И утре се събираме всички на едно много интересно мероприятие, свързано и с спорта. Мотото ни е «Свободен си, когато не си зависим». Не искаме да прекаляваме с това да се говори постоянно на децата за наркотиците, защото от контакта ми с тях и от моя син, разбира се, казват, че ставаме досадни вече. С това се опитваме по някакъв малко по-различен начин да им представиме колко е вредна употребата на наркотици и да им представим някакъв друг начин на живот и запълване на ежедневието. И отново благодаря на Превантивния информационен център за подкрепата, която имаме, и да се надяваме за бъдеще да продължим да работим заедно.
Благодаря ви. Добре, последно ще ми позволите да допълна, че с колегите Сме така изключително благодарни, че днес успяхме да осъществим тази пресконференция. Благодарим и на нашия директор доктор Цветелина Петкова за подкрепата и да съобщим, че имаме желание това да стане така една редовна пресконференция по повод 26 юни, Международния ден за борба с наркотиците и наркотрафика. Нека да завършим с това така позитивно послание, да сме поне на този ден заедно по-добре информирани и с позитивни послания към младите. Благодаря много и на участниците за смислените презентации. Благодаря и на вас, нашите гости, журналисти, медии, че ни подкрепяте. Благодаря ви.